跟住呢我哋去到第十七个报告，就係地区免费文娱节目同埋文化艺术嘅活动，係我哋51/2016。睇下呢个免费嘅文娱节目大家有冇咩意见，唔可以请教佢哋。我想问返李经理，係咪呢个第三、第五、第六页。第六页嗰度呢，第五项就係嗰个 R&T 个 rhythm 同埋个 tempo， 嗰个踢脚阿拉，嗰个咪印度人跳㗎，嗰个可唔可以讲呀，嗰个係咩舞嚟㗎？
好，多謝主席嘅提問。其實 R&T 呢係一班年輕人，佢哋跳 TikTok 舞嘅，係啦。咁就佢哋演出其實都吸引好多嘅觀眾去欣賞
㗎。
咁佢而家就亦都會發展成將 TikTok 舞有時會串合成一啲古仔呀，歌舞劇，咁我有更加吸引觀眾咁樣。
係，
多謝主席。
即係 TikTok 舞。
係呀，TikTok 舞。
佢山頂喎，今次呀，喺
旅遊區喎。佢哋係呀。
係啦。
多謝主席。
OK， 唔該曬。大家冇其他嘅查詢，冇呢我哋就又係結束呢兩個文件嘅諮詢啦。